Amarrak eta hogeita maika minutu, egia da beti dala, egun ona sinetarteari ekiteko, baina gaurkoa bereziki, gogoratuko dugu sinemaren munduko eguna dala, eta ganera gaur gauean Goia sariak emongo ondirala, Goia sarien gala ospatuko dala. Granadan, guzti hau esan da, Lekeitiora goaz, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Egun esan guratxua sinema munduan gaurkoa.
Bai, estatu maian, egun garrantzitsua da, bai.
Horregaitik ez dakit komentario deruzkin askar bat egin gura dozun Goia sarien inguruan, ala zuzenean ikusgarria letora joko dugu.
Bueno, a ber, ikusin biko da, ez da, horre kandidato argizak bai, esango neuke da horzela batuk, gero pa, polemika famosua be bai, ez, hau Emilia Perez pelikulia dalata.
Bai.
Baina, bueno, bai, nire asko gustatzen dira, normalian jarraitzen dute gala hori.
Ederto, ba, gogoratuko dugu, gaueko amarretan hasiko dala gala, baina aurretik itzordua be ukiko dugu Lekeitioko sineman, David, konteguzu, zenbat pelikula ikusi halko dira aste goien honetan?
Ba, emanaldi bikoitzekiko aste buruan, alde batetik marrazkizak, umintzako marrazkizak, azerik eta erbik basoa salbatzen dute. Marrazkitsu batzuk, hor ba, bueno, ba kastor izeneko animaliatxo batek, arratoi diren laguntzakaz, ba, basuan, horako plan maltzurtxu batengo dau, erreka txiki bat blokeatuko dau, uraren maia geldika gorunz jungo da, eta inguruan dauzen etxetxuak eta animalizak ba, arriskuan ipiniko da bezta. Orduan, ba, gure lagune azerik eta erbik, ba, plan bat prestatu birko da be, arreka hori ba, bueno, desblokea eta ingurua salbatzeko, eta basua salbatzeko.
Ederto eta helduentzako zein daukeratutako pelikulea?
Eta nagusientzako ikiko du Baby Girl.
Baby Girl,
Baby Girl pelikulea. Hemen protagonista nagusia, ba, Nicole Kidman, Harry Dickinson eta Antonio Banderas dira. Eta ba, pelikula apur bat erotikua da. Ez da, oikua izaten zineman olago pelikula motel bitxia, baina erotikua da. Eta kontatzen dago, ba, Romy izeneko exekutiba bat, emakume exekutiba bat, ba, lanian, gazte, beka bateaz, lanian azten den gazte bat ezagutzen dago. Eta, beragaz, ba, harreman olako erotiko edo sutzu bat azten dau, senarrak ez ere jakin garen barik. Eta, bueno, apurtxu bat ezautuko dau, ba, seksuaren askatasuna esan daigun, ez? Beti be, ba, arrisku hori, gizonak ez dakize, arrisku horren azpilan egon gara, beti, ez minpe.
Ederto, ba, ordutegia gogoratuko duguz, David?
Bai, umien zaioa eduko gaur, bosketan eta bizar bosketan, eta nagusien zaioa, gaur eta bizar zazpitarritan, eta astelenian sortitxarritan.
Ederto, baten plataformetara goaz, ze landator Netflix asteon?
Ba, politxo, zeo zara ipatzi jarren esango neuke astion ez dabela dokumental bat bera besterna.
Aitu.
Dana izan da telesaia.
Telesaia.
Eta Amazon, ba, bueno, apal xabar, betiko modu bat.
Ederto, ba, Netflixeko telesaiekaz goaz, asigura bai. Dozun tokitik.
Ba, bat da envidiosa. Argentinati datorren komedia bata, bigarren denporaldiza, amabia taldauko, telesaionek. Eta kontatzen dau 40 urteko neska baten ba, historia, ez? Holako haustura sentimental baten ondorioz, ba, erabakitzen dau sare sozialen bidez, ba, beste maitasun historia baten bila aztia. Normalian egia da, aipatzen duen zenian telesaiak, holako historia kontatzen da bezenak, beti amaiera txarra egitzen da, ez da? Internet bidez zautuniko bikotia, internet bidez da oso politxa, baina gero personalki zautzen dizenean, beti amaitzen da kontua gaizki, ez?
Yeah.
Ba, kasu honetan, ba, usto alderantziz da. Prozesu oso alaiza eta divertigarri da biziko daue, neska honek.
Ba, behitu, segia da dinosuna, gero azken momentuan beti agertzen dala alde iluna, normalean.
Ba, bueno, Gizienetan alan izaten da, be.
Diferentea da, envidiosa telesaia. Ba, urrengoragoa, sorduan.
Beste bat, Zelda 211.
Zelda 211.
Hau, zinezaliak danako goratuko da, be. Pelikula oso ospetsu bat 2011 egin. Zelda 211 izenekua. Luis Tosar,
bai.
Antonio Resine, la pelikula oso oso salitu egin zan, eta ospetsu da bere unean. Ba, bueno, pelikula horretan oinarrituta, telesail mexikarra guen dabe. Eta historia, ba, gitxi gora bera da, ba, apur bat ezautzen du, ez? Giza eskubidien zartzen lan etxen daben abokatu bat, espetxian zartzen da, ba, apurtxu bat, infiltrau moduan, esan daigun, ba, nortzuk izen gaizkiak kartzela barrun, nortzuk naztapen daben gentia ezagutzen juteko. Eta justu, bera barruan daula, ba, matxina bat gertatzen da. Eta apurtxu bat, ba, berak preso itxuri hartu birko dau.
Zelda, 211, ba, pelikula ondo egoan, eh? Horrein dala urte batzuk ikusine, ba, baina gogoan dokan neure gustoko izan zala.
Bai, bai, uste, 2009 garrotzeko bai. Pelikula bat, zela.
2009koa da, bai.
Eta oso oso na, bai, benetan.
Ba, ea, telesaia beintzat mailari eusten deutxon, ze ez da erraza izango.
Ez da izango, ez da erronka gorra izango da.
Edertu baten, envidiosa, Zelda 211, urrengoa, zein da?
Ba, Vinagre de Manzana.
Vinagre de Manzana, titulo kurioso.
Bai, bauko bere zintzu da, ospina gaitxik neotezan. Zare sozialen buruzko telesail bata, Australiati dator, eta kontatzen da Belle Gibson izeneko neska batek zelan sarietan aholako lidergo bat eukan, ba, ongizate gaia jorratze bazan gai ezberdinen gora beran, ezta? Osasuntzu bizizateko eta apurtxu bat zertan oinarritzen zen, ba, bueno, berak esate ban minbizi eukala, ez orduan horreaz apurtxu lortze ban, arreta biztia bere jarraltzaien artian, ez da? Eta, bebai ezate ban, gaixotasun hori kontrolpian eukala, ba, zeinketa pertsonal terapia berezi bat erute balako, ez? Osea, minbizi hori kontrolatea eukala, zeinketa berezi batzuk erute batzalako. Ze pasatzen da, ba, horre pastela gurtetzen dau, iruzurti bat dala agertzen danean, nana guzurra danean, ba, bueno, ikusiko dau bere universo milaka jarraitzale dugu zen universo hori zertan zelan bertan bera geratzen da.
Ederto, zenbat telesail gehiago dagoz Netflixen, David?
Ba, beste hiru.
Beste hiru, zeintzuk dira?
Kassandra, ba, beste bat, Alemania teator, fikziozko telesail bata, eta kasu honetan, ba, etxe artifizial, zan ezaten da, adimendu edo etxe inteligentzia baten gora beran, doiak zinioia.
Habitu.
Ba, etxe hau aspaldi utzik egon da, eta jabiak erosle familie baten oferta bat jaso dabe, eta etxe hori zaltzia erabaki dabe. Ze pasatzen da, etxe hori zaltzen dizenean, erabakitzen dabe, adimen inteligentzia, oza, etxea kontrolaten daren adimen inteligentzia hori martxan jartzia, baina, adimen honek, urte batzuk itzalita egon ostian, ezaten da, etxeko baliabide guztiak inengonaz, eta familie guri oneri bizitza putzu bat amargoen gozat. Hau, zinean behi ikusi dugu pelikuletan, ez? Azamian inteligentzia artifizialak, ba, bera jabetu, eta familien bizitzak, ba, zapustu apur bat, ez?
Eta ganera imaginau aldugu geroz eta gehiago jorratuko dan gaia dala.
Bai, hori inteligentzia artifiziala era bogan daukan gozatxu bat, ez da? Eta horre ikusten dugu gaur honian Amerika eta Txina aztian be, zelako burruka da hon, ez? Hau, Txinak atara banean bere inteligentzia artifiziala hau, Ameriketan boltziak, behia jo ban, izan.
Horregaitik, beste telesail bi ez da, David, zeintuk dira?
Bai, beste bat da, Dulces Magnolias.
Dulces Magnolias.
Bai, hau estatu batu eta tirator, bosgarren denporaldia, seinalia apurtxu bat funtzionada bela. Eta, ba, aspaldiko iru neska, txikitatik launa tisenak, ba, kontatzen da ez euren eguneroko bizitza zelandan, eta ba, euren adizkidatasunian oinarrituz, ba, zelan bai laneko arazuak, familia arazuak edo euren arteko harremanetan sortzen dizen arazuak, ba, euren adizkidetasunari esker, ba, zelan gainditzen da bezen, ez da.
Ederto, Dulces Magnolias da beraz Netflixek daukon bosgarren estreinaldia telesaien esparruan asteon, eta azken telesaia zein da?
Los Crímenes de Are.
Los Crímenes de Are...
Are, bai.
Baltza, iluna izango da, ezta? Baintzat,
bai,
izan bai, bai.
Hori, polizia hilketa kontua jorratzen ditu, Sueziatik, bueno, bai, eta bai, Sueziatik datorren telesai data, eta kasu honetan, ba, polizia bat, barne ikerketa baten sartun da dago, ze berak lanerako metoduak, ba, bere nagusiari ezak ez bape gustaten, orduan, ba, barne ikerketa bat zabaldu dute, orduan, ba, egoera horrek berari estres puntu bat sortzen dute, eta erabakitzen da, ba, eski ez da zinio bat ez dutia apurtzu bat deskantzoten, eh? Mm-hmm. Baina, guzti horren barrun be, polizio hona da, eta neska baten dezagertena adala testala, bere nausiak deitzuko zo, ba, oporraldi hori edo mostu eta barrio lanera bueltatzeko.
Ederto, Los Crímenes de Are, bueno, batzuk interesgarriak dirala pentsabaldogu, ez da?
Ba, nik ez daukat, hori zeuke aipatu esuna zelda berron da meka hori, ikusi nahi dut ia urbiltzen bada pelikula izan zanen, ez da? Ja, nivel hori mantentzen badu.
Bai, bai, horregaitik. Bai, bai, arreta, horregaitik eskainiko dutxago arreta berroa da zela berreunta maikari, ez da?
Bai, bai.
Kontua da baita be komentau duguna. Itxaropenak behar bada altuegiak izan aldira. Ikusi aurretik,
bai, ba, bero,
desepsinua etorten da.
Hori, askotan pasatzen dena, ez, zinera juterak orduan be, zure inguruko launak edo familiako kide batzuk izate dut zure, jo, zelako pelikula edarra eta azanian, ez, holako ideia bat sortzen jatzu buruan, ba, pelikula edarra bat ikusten zuizela, eta azanien ikusten duzun, izate dut zure, jo, ba, ez da horre besterako
izate pelikula hau, eh? Ez dago txarto, baina beste barik. Ondo da, ba, Prime Videora goaz, David?
Ba, ba, Amazonen estrenaldi bakarra, eta beran nagusientzako marrazki batzuk.
Beitu?
Invencible, izin dauke.
Invencible, eta zertaz doaz?
Hirugarren denporaldia da, eta superheroien goraberako kontuak jorratzen ditu telesaionek. Berezik da, Mark izineko 17 urteko gaztetxo batek, ba, konturatzen da superpoteria eta gozela, bere itxakin batera, eta bizen artean erabakitzen dabe, ba, gaztetan amestu da zen gauza guzti horrek, botere horreri ezkert egi bihurtzen aztia. Baina, goxetik gabera papatian, ba, dana aldatuko da, zerbait arraru da gertatzen danean.
Eta hor txitsiko dugu misterioa moteko edo.
Hori,
Ederto, ba, David, gure badozu Leketioko ikusgarri areto han ikusi alko diran pelikulen ordutegiak gogoratuko dugu starteari amaiera emoteko.
Bai, ba, gaur eta bizar bostetan, umientzako saioa, eta nagusiena, gaur eta bizar zazpitzarrietan, eta astelenean sortzitzarrietan.
Ederto baten, ba, David Madarieta, eskerrik asko zapaturo lez, Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta aste honauki, urrengo astero arte, agur.
Oso ondo, komentako dugu goiak zelan jundizien datorren astea.
Ondo ikusten dut, ba, gauza biak jorratuko dugu, bai, urrengo asteko estrenaldiak baita be goia saridunak edo, txapeldunak nortzuk izan diran, deskubriduko dugu. Ondo segi, David?
Ondo segi, David.